Президент Эмомали Раҳмон барои бори аввал пас аз эълони ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус дар Тоҷикистон ба яке аз ноҳияҳои кишвар сафар кард. Вай охирҳои моҳи март ба Суғд сафар карда, дар тантанаҳои наврӯзӣ ширкат карда буд. Тоҷикистон рӯзи 30 апрел аз нахустин ҳолатҳои гирифторӣ ба COVID-19 хабар дод. Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон рӯзи 28 май хабар дод ки оқои Раҳмон субҳи имрӯз ба ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон рафтааст. Манба ҳадафи сафари Эмомали Раҳмонро шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва боздид аз ҳолати истифодабарии заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ гуфтааст. Дар силсилаи аксҳо дида мешавад ки раҳбари Тоҷикистон аз боғу киштзорҳо дидан кардааст. Эмомали Раҳмон аз ҷумла бо ҷараёни ҷамъоварии ҳосили ғала ва агротехникаи парвариши пахта дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Иттиҳоди Аграрии Водии Зарин шинос шуд. Ин ниҳодест ки бо ташаббуси ӯ дар соли 2013 таъсис ёфта буд. Дар идомаи хабар омадааст ки президент бо фаъолияти беморхонаи марказии ин ноҳия шинос шуда бо табибон мулоқот кардааст. Дар ин диду боздидҳо фосилагирии ҷисмонӣ барои эҳтиёт аз COVID-19 риоя шудааст. Аммо гуфта ё дида намешавад ки оё ӯ беморонро низ аёдат кардааст ё на. Дар шаҳри Душанбе низ ӯ танҳо аз бемористони навсохт дидан кард ва ба аёдати беморон дар чанд шифохонаи пойтахт иқдом накард. Президент Раҳмон дар вохӯрӣ бо пизишкони ноҳияи Ҷайҳун аз ҷумла гуфтааст, бо эълони вазъияти пандемия дар ҷаҳон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввал ба хотири пешгирӣ аз эпидемияи ба амаломада корҳои заруриро ба сомон расонид. Ин дар ҳолест ки мунтақидон ҳукумати Тоҷикистонро барои пинҳон доштани сирояат, сари вақт огоҳ накардани аҳолӣ, худдорӣ аз эълони карантини сартосарӣ ва тақсими кӯмакҳои башарӣ кишварҳои дигар аз номи худ муттаҳам мекунанд. Раҳбари Тоҷикистон гуфт манзураш аз омодагӣ ба сирояат аз ҷумла муҷаҳҳаз гардонидани беморхонаву марказҳои саломатӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ, таъмини табибон бо либосҳои вижаи муҳофизатӣ ва таъсиси беморхонаҳои муваққатии сироятӣ аст. Бо вуҷуди ин омодагиҳо, табибон дар пойтахт ва ноҳияҳои гуногуни кишвар аз нарасидани доровор ва василаҳои ҳифозатӣ шикоят мекунанд. Вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд омори гирифторӣ ва шифоёбии беморони COVID-19 дар шабонарӯзи гузашта баробар буд. Ба иттилои вазорат, дар 24 соати гузашта 158 ҳолати нави гирифторӣ ба COVID-19 сабт шудааст, ҳамин миқдор беморон шифо ёфтаанд. Ба изофаи омори нав, шумори гирифторшудагон ба бемории COVID-19 дар Тоҷикистон акнун ба 3424 нафар расид. Ба иттилои мақомот, 1575 нафар аз бемории шифо ёфта, 47 нафар ҳам ҷон доданд.